Il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Għal 11 ġimgħa konsekuttiva jina Mario Thomas Vassallo nilqa l-semija ta' Campus FM għal programm ieħor fis-sensi la' il-politika fl-arti viżiva. Kif issa drajtuna sew matul dawn 11 ġimgħa li għaddew aħna matul dawn il-programmi qegħdin niżvolġu r-relazzjoni bejn aspetti politiċi u l-varji metodi u espressjonijiet artistiċi f'dan il-każ l-arti viżiva f'dik li hija pittura, arkitettura u espressjonijiet simili. Matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin nittrattaw aspett li s'issa ma referejniex għalih b'mod dirett. Fil-fatt miegħi għandi lill-Dr. Stephen Spiteri illi miegħu se nkunu qegħdin niddiskutu dwar il-politika u l-arti militari. Nirringrazzjak Stephen u grazzi tal-ilqajt l-istedina
tal-istedina.
Fil-fatt tajjeb illi qabel niżvolġu is-suġġett nagħtu ftit profil qasir dwar il-mistieden tagħna. Illum ħallintkom is-semmija perswas li xi wħud minkom, speċjalment dawk l-istudenti illi jħobbu l-militenzja u anke għandkom is-semmija li tħobbu l-militenzja u tħobbu wkoll l-istudju dwar l-istorja u anke wkoll l-istorja militari żgur li isem Stephen Spiteri. Mandu bżon ta' ebda introduzzjoni, pero biex inkunu nafu ħaħjar ħejjejt ftit dan il-profil. Dr. Spiteri imwieled fl-1963 studja fil-Kulleġġ San Luigi u wara kiseb qatt ta' kwalifiki sal-livell ta' dottorat mill-Università ta' Malta. Huwa stabbilixxa karriera impenjattiva fil-qasam tal-konservazzjoni u fost oħrajn serva bħala aġent kuratur ta' l-Armerija tal-Palazz. U għal 10 snin kien ukoll is-supretendent tal-fortifikazzjonijiet. Fil-preżent, Dr. Stephen Spiteri huwa Senior Lecturer fl-Istitut Internazzjonali għall-Istudju tal-Barokk fl-Università ta' Malta, fejn minn barra l-impenn tiegħu ma l-istudenti fil-klassi huwa wkoll attiv ħafna kif qatt nisimgħu fil-qasam tar-riċerka u l-pubblikazzjonijiet relatati mal-arkitettura militari u l-Organizzazzjoni Militari tal-Kavallieri ta' Malta. Ewlenin fost il-kodba minn tiegħu insibu Fortresses of the Cross tal-1994, British Military Architecture tal-96, The Fugas, The Stone Mortar of Malta tal-1999, Fortresses of the Nice tal-2001, Armory of the Nice, sentejn wara, The Craig Siege tal-2005, The Art of Fortress Building in Hospitaller Malta tal-2008, u koll il-Visual Guide to the Fortifications of Malta illi ħareġ fl-2017. Tajjeb li ngħidu li bħalissa Dr. Stephen Spiteri ed pass wara pass joħloq is-sensiela fuq PDF online dwar l-enċeklopedija tal-fortifikazzjonijiet militari li għandna f'Malta ta' żmien il-kavalleri. Fil-fatt huwa diġà ippubblika online żewġ studji, waħda dwar il-Forti Tinje u l-oħra dwar il-Forti Manuel, dan fost ħafna xogħlijiet oħra. Il-kurrikulum vita titkellem għalik, Stephen, minn fejn ġiet din l-imħabba għaliex hija passjoni wkoll mhijiex biss xjenza, imma hija passjoni, irid jogħġbok is-suġġett biex tistudja.
Eżatt, jiena dejjem inqisha bħala journey għalija, l-iskop huwa motivat minn kurzita, dejjem kelli kurzita niskopri kif kienu l-affarijiet, ġejja bażikament minn l-imħabba li daħluli kemm missieri. Li kien perito kien ukoll pittero do. U allura tani ċerta mħabba lej l-arkitettura pala suġġett u anka minn missieru nannu ġwiri li kien ukoll ħobb l-istorja u għalli niftakar meta kon żgħar kellu sensiela kien jixtrihom ftit qabel l-gwerra, kien jisimhom Wonders of the Past, u nartaħat kien meta morru għandu dejjem l-axqa tiegħi naqaf fil-studio
tiegħu. Importanti din iż-żerrija li niżilgħu fuq
il-ħin. Ħafna, ħafna importanti. Hija t-tikel.
Min kellu jgħidlek li kellek tagħmel karriera minnha din.
Eżatt, fil-fatt jiena qatt ma bdejt l-ħsieb nispiċċa nagħlem.
Fil-fatt meta sirt nafek indunajt li inti konti studja mad-dipartiment tiegħi l-amministrazzjoni pubblika. Eżatt,
minn hemm.
Kienet sorpriża.
Però dak is-suġġett żera fija wkoll l-għodda ngħidu hekk li għenuk tanalizza l-istorja, l-ekonomija, s-soċjoloġija, ġifieri dawn huma tools importanti
il-politika.
U tibda tifhem il-proċessi, il-mekkaniżmi. Jiena ħafna drabi għalkemm nistudja għall-fortifikazzjonijiet, però jiena li tinteressani, fortunatli twelit Malta għax għandi spenta fortifikazzjonijiet li jkopru kważi l-iskejjel kollha tal-arkittura militari. Però jiena hija d-dixxiplina tal-arkittura militari, is-suġġett kollu bażikament li
interessani. Mela jien nibdew nifmu u nfhemu li semmija pass-pass. Biex nifmu meta ngħidu arkittura militari.
Issa l-arkittura militari bħala definition hija l-istudju ta' kif jinbnew il-fortifikazzjonijiet. Is-suġġett il-kbir huwa l-kelma fortifikazzjoni. Però l-fortifikazzjoni hija l-arti ta' difiża li tinkludi kemm f'dal-każ l-istruttura u kemm l-armamenti. Li mhumiex l-istess ħaġa, għax inti jista' jkollok bażikament taqbad erba' kanuni, tpoġġihom fuq għolja u għandek pożizzjoni fortifikata, imma m'għandek l-ebda binja. L-arkitettura militari ma tħares biss lejn l-arti tad-difiża, tħares kif jinbnew l-fortifikazzjonijiet. Allura hija disċiplina ta' kif tibni. Hemm ovvjament tkun taf it-teorija ta' l-balistika u daw l-affarijiet ħafna drabi fil-fatt għalhekk nitkellmu aħna mhux fuq perit imma engineer militari.
Tappressa l-ġeografija tagħha.
Irid ikun il-perit li jibni l-fortizz irid jaqgħod żewġ rwol, irid ikun soldat għax jit jaf kif il-gwerra ħatimxi, ħatiżvolġi, u rid ikun bennej, rid ikun arkitett, rid jibni, rid jaqgħod daw tnejn elementi flimkien. Ġifieri hija disċiplina li timxi kemm mill-aspett ta' studju fuq il-militar li huwa importanti ħafna, li jtik il-bażi, inti tifhem l-epoka, il-teknoloġija ta' dak iż-żmien, l-istrateġija, però mbagħad inti bħala storiku tal-arkitettura militari tifhem l-arkitettura. U tittaqgħod kemm l-anatomija biex nifhmu ta' suġġett kemm kuntest tiegħu.
Steve, mela stabbilejna żewġ ingredjenti bażillari illi huma l-aspett militari u l-aspett ta' kostruzzjoni arkitettoniku meta niġu għal arkitettura militari. Il-politika fiex tidħol da kollu?
Għandek l-aspett il-kbir tal-istrateġija, bħajmajt li l-gwerra hija estensjoni by other means tal-politika. L-fortizza hija pedina fl-istrateġija militari, ta' ħakma jew ta' difiża. Mbagħad għandek l-aspett tal-fortizza bħala instrument fuq livell iktar l-isfel fej qed tikkomunika mal-bniedem direttament mal-abitanti fej hemmhekk għandek il-lord tal-kastell fej qiegħed jistabbilixxi l-awtorità tiegħu. Allura hemm elementi tal-fortizza fej ħajużhom biex jimpressjona, biex jinfluwenzak, right? L-awtorità tiegħu jistabbilixxi l-awtorità tiegħu. Fej għandek il-politika tidħol fuq żewġ livelli, kemm dak makro fej għandek l-istrateġija militari. Kif ħat intuża l-fortizza bħala għodda tal-gwerra, u mbagħad għandek l-fortizza kif ħat wasal il-messaġġ li l-min ħajġi magħha direttament jiġifieri.
Meta inti referejt għal Malta inti qed li Malta tagħtik firxa sħiħa ta' ħafna perjodi differenti minn preistorja sal-lum il-ġunata, sal-kontemporanju. Jiġifieri anke tempi megalitiċi seta kellhom mhux biss post ta' ima, ma seta kellhom ukoll għandha difiża bħal ma jsiru.
Ma tantx naf ngħidlek fuq li jekk it-tempju għandux elementi difensivi fih, jew ngħidu hekk ta' stronghold iktar mill difens, ma tantx tħarb dak l-element. Però żgur li f'dak fil-perjodu ta' żmien il-bronz, right, nibdew naraw l-ewwel insedjamenti bi preokkupazzjoni ngħidu hekk li tiddefendi ruħek. Għax il-fortizza għandha żewġ roles, bażikament issib żewġ tipi, għandek dawk li huma sempliċiment biex jagħtu protezzjoni fejn ti taħrab biex tistaħba fihom, bħal meta titla' fuq għolja biex tifhem tkun iktar protett. Però ma tendek oħrajn li huma mamulin għal ħsieb militari, ġi biex għal gwerra, nibnina l-gwerra dik id-differenza. Mbagħad iktar ma titħol fil-perjodu fejn għandek soċjetà iktar kbira u komplikata, iktar ċentralizzata, ħajkollok difiża ta' fortifikazzjonijiet fuq sistema territorjali. Biex niftehmu jekk għandek kastell feudali, bażikament dak kull ma jinteressah huwa li jipproteġi l-interessi tiegħu mad-dintorni tiegħu, m'għandux spen kbira, tifhem ta' influenza difensiva. Il-fortifikazzjonijiet militari mibni fuq sistema ċentralizzata, per eżempju jina bħal tal-kavalliri, hu Fort Manuel, per eżempju, jew Fort Manuel eżempju tajb, hija hemmhekk mhux biex tiddefendi il-lokal, il-Manuel Island, jew l-Iżolotto, hija hemmhekk biex tipproteġi l-belt. Jiġri hija huma parti, huma pedini biex niftehmu hekk ta' sistema magħmula biex tikkontrolla territorju ma' l-għan finali tagħha huma. U ma oġġettif u jgħu.
Se da juħloq kontrast ma l-imdina u ċittadella ħawdex.
Għalek, inti semmejt biex neġomur dak il-punt li għanna spen, għanna spen importanti. Però l-iktar li jarikka, għanna jdu għek, hija fil-periodu early modern, ġifi ma li jidħol il-kanun, bazzikament, mil-wasla tal-kavalliri sa l-axar ta' tien il-gwerra dinija, ġi kavalliri u l-Ingliżi, hemmhekk għandek l-ikbar u l-ikbar konċentrazzjoni, apparti huwa dak il-moment. Definitiv, tifhem ta' militarization ta' gżira Maltin. Hemmhekk li tibda tara vera gżira trid tiġi trasformata fortizza literalment il-Cliché Island Fortress, ma fil-każ ta' Malta hija vera. Il-perjodu iktar bikrin jiġi nibdew mill-bronz, li żmien il-bronz, bħal m'għandek Borċin Nadur, għandek oħrajn tipo Ras Lija, il-ħdej Fomirie, dawk inna. Dawk huma iktar rari fil-kuntestana ma tantxanna, baqa' ftit f'dalijiet li juruk l-intervent uman, għax ħafna drabi fil-perjodu bikri tal-fortifikazzjoni insibu iktar reliance fuq in-natura. In-natura
tipprovdiħu.
Il-ġeografija dejjem għandha rwol importantissimu fil-fortifikazzjoni. Sal-aħħar anke żmien l-Ingliż jekk tara Victoria Lines.
Mhux hekk qabdu t-tarġa ngħidu.
Eżatt, fatt diktum that fortification is a product of geography, is a matter of geography. Waħda mill-lectures li nagħti jiena hija fortification and geography. They are interrelated bil-kbir. Waħda ma tagħmel sens mingħajr l-oħra bażgħin. Il-fortizzi jieħdu vantaġġ dejjem kbir, kemm biex jesploitjaw l-istrateġija, ġi jieħdu l-iktar post prominenti li jkun vantaġġ għad-difiża, u kemm ukoll il-ġeografija tinfluwenza anke l-materjali. Ġi ħafna drabi Malta pereżempju. U għet mil-vantaġġi kbar li kienaw to sustain proġetti kbar ta' fortifikazzjoni hija kienet l-availability tal-materja prima, l-ġebel.
Stephen, qed issemmi numru ta' konsiderazzjonijiet inha se nsemmi lek oħrajn. Per eżempju, meta inġinier militari jiġi kommissjonat biex jibni swar u fortifikazzjoni żgur li kellu f'moħħu dawn il-fatturi qed issemmi inti nsemmejna l-ġeografija, kalkoli matematiċi, l-iżviluppi fil-qasam ballistiku. Ħtiġi speċifiċi tal-kommissjonant f'dal każ il-kavallieri jew inkella l-Ingliżi. Kif ġew integrati dawn il-konsiderazzjoni tkollha? Meta ġie il-port il-kbir imdawwar b'dawn is-swar kollha li huma majestużi.
So, fil-fatt l-ewwel meta tara anke l-esperjenza tal-inġiniera individwali, l-ewwel ħaġa li kienu jagħmlu ma li jiġu hawn jippreparaw rapport ta' evaluation ta' dak li qed jaraw ta' il-noqasijiet tal-vantaġġi u minn hemmhekk jagħmlu proposti difensivi tagħhom. Issa l-istorja tal-kavallieri f'Malta hija kif qatt inti marbuta mal-port il-kbir. U dawk is-siti fil-port il-kbir li kienu meqjusa tal-akbar vantaġġ għad-difiża. U fosthom li ġew indikati mill-ewwel kien hemm l-għolja ta' xeber ras. Fil-fatt jekk tara l-ewwel kummissjoni li bat li l-adam ftit wara li t-il-furodi ġew tmien kavallieri, kummissjoni għat-tapposta kemm hawn u kemm għawdex u tripli. Biex jagħmlu evaluation ta' x'inhuma l-potenzjal tal-ġismu u mill-ewwel indikaw li l-għolja ta' xeber ras hija l- punt li l-iktar wieħed avvantaġġuż għall-pjazza reali, għall-fortizza kif suppost, bażikament. Però r-realtà kienet li l-ordni mxekla kif kienet bis-sitwazzjoni ta' wara t-telfa ta' rodi, damet ma' id-deċidiet li letteralment li.
Ma kienx konvinta?
Kienu ħafna fatturi, kemm internament, politikament, kemm finanzjarjament, jiġri kien hemm ħafna fatturi, però dejjem kien hemm di line waħda tħares lejjen flej. Kif zvolġew dak il-perjodu ta' qabel l-assedju, kienu iktar pragmatiċi jippruvaw jikkonsolidaw dak li diġa kien hemm, ġie kien hemm il-Kastell ta' Sant'Anġlu, hemm il-Subburgu, kellek ukoll xi ħaġa importanti ħafna li niftakru meta ħarsu lejn il-kavalliri li niftakru dawn huma qawwa navali, right? L-instrument of war tagħhom hija l-flotta. U li għattirom bla dubju ta' xejn l-Gżejjer kien il-fatt li l-Gżira kellha port naturali wieħed mill-aħjar portijiet li kien hawn fil-Mediterran, apparti l-Gżira kienet pożizzjonata f'post verament strateġiku. Jiġifieri għall-kavallieri allura r-risorsa importanti kienet kif ħajproteġu l-flotta u jħaddmu l-flotta tagħhom li kienet iġib magħha ovvjament ċerta elementi oħra. Il-fortizzi huma kważi sekondari, però importanti għax kienu jien dejjem ngħidulhom l-insurance policy tal-kavallieri. Kavallieri tinsiex il-flotta tagħhom mhux hemmhekk li kull sena kienu joħorġu jattakkaw l-interessi Ottomani.
U jagħmlu lek xhur barra fuq il-polso?
Dik waħda, però l-element ta' dik hija li dik ħa tistieda ritaljazzjoni. Allora l-fortifikazzjoni huma importanti, speċjalment għall-organizzazzjoni militari bħall-ordni li kienet żgħira. Li tinvesti fil-fortifikazzjoni, għalhekk għadlek hija insurance policy, il-fortizzi jagħtu fortifikazzjoni jagħtu armata żgħira vantaġġ li tirreżisti armata kbira. Għax is-swaret jagħmlu bażikament xogħol jgħidulu force multiplier. L-ammont ta' suldati li għandek ħafna drabi huwa bħala fekter ta' 3.
U s-swari servu kol ta' deterrent. Isek bħal meta l-lum għandek karozza u nagħmilek il-karozza għandha allarm. Allura tiġi
taħseba
darba rartejn tassedi.
Punt importanti ħafna u naslu għalih anke meta nqisu l-ikonografija tal-fortizza, il-messaġġ li qed wassallek il-fortizza anke psikoloġikament, jiġi mhux biss hija element fiżiku li qed iżommok il-bogħod, imma anke tgħidlek tersax. U dak huwa deterrent.
Hawnhekk naraw mill-ewwel anke r-rabta mhux biss mill-qrib manka diretta bejn min jokkupa s-siġġu tal-poter u kif dak is-siġġu se jibżalih permezz anke tal-arkitettura militari għaliex dak li jkun jaħsibha darba dartejn jekk għandux jattakka. U f'dan il-kuntest aħna se jrid nisimgħu lil Simon Kirkop twaslilna tarif ħafif u fuq dwar id-diversi siti ta' fortifikazzjonijiet li għandna f'Malta u f'Għawdex biex hekk intkom is-semmija indaħlukom iktar fl-isfond ta' dan li qegħdin aħna ngħidu.
Jekk tħares lejha mill-ajru jew inkella minn fuq il-baħar? L-ewwel ħaġa li toqtok hija d-dera infinġibbli u grandjuża tal-gżira, minħabba l-mod kif inhi mibnija. L-irwol storikament strateġiku tagħha bħala kolonja li tħares lill-Ewropa Kristjana mill-Imperu Ottoman, ħalla lill-Malta b'sistema ta' diviża mill-aktar b'saħħitha ta' fortifikazzjonijiet lillum il-ġurnata. Għalkemm f'termini militari madomx meħtieġa huma parti indispensabbli mill-pajsaġġ Malti. Il-fortifikazzjonijiet li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma kkonċentrati madwar iż-żona tal-port il-kbir kienu imbnew primarjament matul ir-renju tal-kavallieri ta' San Juan. Bluzu ta' uħut mill-aqwa arkitetti u inġiniera militari tal-Ewropa, Il-fortifikazzjonijiet komplew jittejbu u jissaħu kontinwament f'dak li l-lum huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa eżempji ta' arkitettura ta' difiża militari fid-dinja.
Min barra l-ħarsin kontra l-avvanzi tal-Imperu Ottoman, l-importanza tal-port il-kbir bħala ċentru ta' trasbord ħolqot l-ħtieġa ta' difiżi b'saħħithom. Fil-waqt li l-industrija tad-baħħir, li minnha nifissa kienet ħalli l-qliħ, ipprovdiet aktar fondi għat-tisħiħ ta' dawn id-difiżi. Is-swar u l-bastjuni tal-port il-kbir huma mibnija fuq medda ta' 25 km. U waqt li l-viżitaturi jistgħu jeżennaw id-dettalji arkitetturali matul il-jum, dawn l-istrutturi impressjonanti jieħdu l-ħajja bil-lejl fejn jipprovdu dehra mill-aktar romantika lill-arkitettura sabiħa tal-Belt Valletta u tat-tliet bliet.
Intern tal-pajjiż, il-belt iffortifikata tal-imdina tiddomina l-art tal-madwar. Din il-belt medjevali li tinsab imperċa fuq għolja u li għandha toroq mibnija famla tal-labirint u arkitettura normanna, hija mħarsa sewwa grazzi għas-swar għoljin li nbnew madwar il-bini tal-belt. Il-kontroparti għawċija tal-imdina, jiġifieri iċ-ċittadella, għandaw kol pożizzjoni prominenti fuq il-pajsaġġ tal-madwar. Il-belt iffortifikata tmur lura għal żmien il-Bronz, madwar 1500 sena qabel Kristu. U komplett tiġi ffortifikata kontinwament sa u matul ir-renju tal-Kavalleri ta' San Juan. Thank you. Il-pajsaċ tal-Gżejjer Maltin huwa karatterizzat ukoll minqatt ta' torrijiet tal-assa, iżgħar magħrufa bħala torrijiet ta' Deredin, li ħafna minnhom huma miftuħin għal pubbliku. Dawn it-torrijiet żgħar inbnew f'postijiet strateġiċi madwar Malta, Kemuna u Għawdex. Is-suldati setgħu jikkomunikaw minn kull torri mat-torrijiet l-oħrajn fil-qrib, li jipprovdu sistema ta' komunikazzjoni u twissija bikrija kontra l-kursara invażivi.
Kienet sistema ta' komunikazzjoni ta' sew effettiva. Niftakru dak iż-żmien żgur li ma kienx hemm la drones u laqas mobiles, però skont il-tarif storiku illi għandna nsibu illi jekk minn fuq it-torrijiet tal-kosta kienu jilħu xi ġifen suspettus jew inkella tal-barbarija jew tork, jekk ikun filgħodu dawn kienu jisparaw kanun biex jagħmlu s-sinjal illi fuq ix-xefa l-għadu illi qed jersa. Dawn il-kanuni mbagħad kienu jittieħdu minn torri għal torri sakemm mbagħad jintlebħu u jinstemgħu minn fuq is-swar tal-imdina jew inkella tal-belt. Jekk ikun mbagħad filgħaxija kienet titqabbad ħoġġieġa minn fuq it-torri li l-ewwel li jilmaħ lil xi ħini suspettus mbagħad inrilej dawna it-torrijiet qabdu kull wieħed ħoġġieġa fuq il-bejt sakemm effettivament jintlemħu mill-Belt Valletta u mill-imdina u tintbagħat il-kavallerija proprju fuq il-post.
Il-biċċa l-kbira tat-torrijiet huma preservati b'mod relattivament tajjeb, duħut minnhom ġew irrestawrati dan l-aħħar. U fl-aħħarnet tinsemmu il-Victoria Lines, li huma sistema ta' difiża fortifikata u komplessa mibnija mill-Ingliżi, u li huma wkoll fost eżempji ta' difiża militari mhux mibnija mill-kavalliri. L-Ingliżi bnew dawn il-linji difensivi li jaqsmu l-gżira mit-tramuntana sa' nofsinhar bilan li ħarsu l-port il-kbir. Benefiċċju vitali għas-superjorità navali Ingliża fil-Mediterran. Thank you.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu programmi oħor fi sensiela l-politika fl-arti viżiva miegħi Mario Tomas Vassallo llum fl-istudio għandi lill-Dr. Stephen Spiteri u qegħdin niddiskutu il-politika fl-arkitettura militari. Stephen, waqt li kont qegħdin nisimgħu dak is-servizz naf li rid tagħmel xi klarifikazzjoni dwar il-pożizzjoni tal-ċittadella t'Għawdex.
Ċittadella hija remnant ta' kastell iktar mill-belt.
Tajjeb, milla ta' rilevanza għas-seta' politika iswar huma konsidrati bħala difiża mill-edewwa jew aktar bħala sinjal tal-qawwa u l-glorja ta' min qiegħed fis-seta'.
It-tnejn, huma żewġ rwol importanti ħafna. Waħda hija dik li tipprovdi fiżikament difiża, right? Tikkrea reċint, tikkrea perimetru li kapaċi jiddefendi jipproteġi. L-oħrejja li tipproġetta dil-qawwa lill-għadu. Biex il-servi bħala ħafna drabi bħala deterrent. Fil-fatt niftakar paragrafu interessanti fil-rapport li kteb Mederico Blondel, il-Grammastru Karafa, fejt bażikament jgħidlu sma dal proġett li ddiżinja Grunenberg għal dak ngħidu l-karaffa ansjan madwar Santirmu li tħares lej il-baħar, sa dak iż-żmien il-bedvalletta kif iddiżinja l-apparelli kienet tħalli Santirmu barra. U Grunenberg jipproġetta dawk it-tliet swar kbar li qed tara llum u Mederico Blondel jgħidu dan huwa proġett tajjeb għax importanti li l-fortizza mhux biss tagħmel xogħla, anke jgħidu dare għall-okjo la dovuta suwa parti biex il-forestieri.
Eżatt il-qattek mela bil-mistaqsija.
U tinsiex li ħafna drabi aħna mdwarin narawhom mill-ajru l-fortizzi, ir-realtà hija li f'dak il-perjodu l-esperjenza tiegħek ta' fortizza hija waħda orizzontali. U speċjalment Santirmu. Fil-fatt dak kien l-argument ta' Mederico Blondel, qed jgħidu dilgħu hija l-ewwel ħaġa li ħajaraw in-nies li ġejjin bil-baħar għall-ewwel darba lejn Malta.
Kienet taqtalhom nifishom.
Allura importanti li hi daw is-swar jirriflettu r-rwol tal-ordni bħala belwardo della kristjanità, bażikament qed jgħidu sma dejna ħad tkun anke xempju ta' propaganda li.
L-ideoloġija politika ssib espressjoni viżiva fis-swar.
Eżatt.
Li aħna d-difensuri tal-fidi.
Eżatt. U fil-istorja tal-ordni hemm każ simili wkoll fil-Kastell ta' Bodrum. Ġo Turkija, meta kienu rodi, il-kavalieri, tinsiex kif titqabel kien hemm is-suppression tat-Templari, l-ordni kien sensittiva ħafna biex tkompli tipproġetta l-rwol tagħha bħala validu fid-difiża ta' Kristjanità u anke the recapture of the Holy Land, basically. Allura sabu opportunità fejn tefgħu sieħhom biex ngħidu hekk fuq il-mainland tat-Turkija hemm u bnew kastell biex dak iservi bħal isma aħna għadna bl-intenzjoni li rridu. Niddefendu u nkomplu nieħdu l-gwerra lej l-Ottomani.
Din il-postazzjoni militari kienet ukoll st-arrija politika.
Eżatt, ħafna.
Ta' rilevanza politika.
Kważi kważi iktar politika mill-valur militari li verament kellu. U hemmhekk il-kavalieri fil-fatt jibnu wieħed mill-iktar kastelli formidabli li għadek tista' tara minn dak il-periodu, Kastell ta' Bodrum.
Kif qegħdin ngħidu is-swar. U ma mezz ta' kif jifirdu il-dawk ta' ġewwa minnhom minn dawk ta' barra. Fil-fatt sa 150 sen ilu u ankinqas f'Malta konna nagħmlu d-differenza bejn il-Maltin tal-kampanja u l-Maltin tal-ibliet minnu ġewwa ġewwa minnu barra barra. Anka l-bibin tal-imdina kien għadhom jingħalqu kull filgħaxija sa l-20ijiet tas-seklu ieħor. Meta naraw il-bibin ta' swar ħafna drabi ma nsibux biss il-funzjoni li wieħed jidħol u joħroġ biss, imma ħafna drabi nsibuhom ornamentati ħafna bl-arma tal-Grammastru, skultura elaborata, skrizzjonijiet bil-Latin, x'messaġġ ridt inissel il-bieb fis-sur li min ikun dieħel jew ħireġ mill-belt.
Hawnhekk din l-iktar fil-perjodu Barokk fej il-gate. Il-bib ta' fortizza juhu anka spetta arkata trionfali. U hemmhekk għandha valur iktar minn dak purament militari kif qed tajjeb inti. Huwa wieħed politiku bażikament. Hemmhekk il-prinċep f'dak każ tagħna Grammastru qed juri il-qawwa tiegħu qed jgħid isma' din jiena b'saħħti biżejjed biex niddefendi, allura tara l-lingwaġġ ta' ikonografija militari, dawk trophies of arms bil-kanuni u li huma parti mill-penoplin għajdula. Apparti minn hekk għandek iskrizzjoni fej il-Grammastru qed jgħid jiena waqaf dil-fortizza jew bnejta jew rranġajta għall-protezzjoni tal-poplu u wkoll qed jippreparat li f'dik il-belt hemm l-ordni. l-qawwa u l-awtorità tiegħu.
Ġifieri bil-lingwaġġ tal-lum nista' nikkonsidrawhom il-bibien bħala billboards permanenti.
Kważi kważi tista' tgħid hekk.
Bil-lingwaġġ tal-lum.
Eh, u biex insemmilek il-punt lieħor ta' awtorità ordni, fil-fatt interessanti il-trophies of arms li hemm fuq Port de Bomb, fatt il-proprja eżempju tiegħu kien Porta dei Cannoni tal-Floriana. Jekk tħares li trophies tal li għandhom żewġ terjus maqtuha fuq spikes. L-speċi kien dak żmien meta jikkastigawk mod.
Se jkolli nistqarmijak u nittama li semmija minnu bħali għamil l-istess, bdi ma nafx, u se nipprova nagħmel li afhem u nħares.
It-traffiku
għal. Mur bil-mixi.
Jekk tħares lejhom, il-trophies tara żewġ tirjus fuq spikes. Bażikament meta kien xi ħadd jikkondannaw ħammetu jgħodlu kien jaqtawlu rasu, speċjalment kun xi traditur u jpoġġuha fuq lanza. U fid-daħla tal-fortizza bħala warning. U interessanti fija dat dettall dik it-trofi. U nuku waħda, ta' però għandha dal-rwol importanti l-gate barokka. Fil-fatt il-fortifikazzjoni f'dal-perjodu aħna fortunati li tagħna huma ricchi f'dal-perjodu huma tista' tgħid quċċata tal-arkitettura militari għaliex għax jaqdu fihom. Kemm l-arkitettura, l-enġinerija u l-arti. Ftitem periodi fej il-fortizzi nexxilhom jaqdu daw tliet elementi flimkien. Ġenerament fil-perjodu ta' wara, per eżempju industrijali, il-fortizza titlef l-arti, titlef anke l-forma arkitettonika u tispiċċja munsel
funzjonali
terrapin, bażikament, jekk tara il-fortizzi ta' qabel tieni gwerra bħal Walls li Betri, kull huma mount ta' terrapin, bażikament. Għax iktar funzjonali m'għandix preokkupazzjoni. Però fil-perjodu barokk daw tliet elementi jiġu flimkien u l-fortizza issir mhux biss li titaqdi l-funzjoni tagħha u b'mod effiċjenti ħafna fil-fatt hija prodotta ġeometrija ħafna drabi, però tittider sabiħa waqt li qed tagħmel dal-funzjoni. U naraw allura din l-enfasi fuq l-arkitettura tagħha u l-pożizzjoni tal-elementi fija fl-ensembl ta' kif tiġi ddiżinjata. U l-unku eżempju, mhux l-unku, ma' eżempju perfett biex jispjega da hija Fort Emanuel. Fort Emanuel jekk għandha żewġ ċuċuħ kważi, għandek il-parti funzjonali li tħares lej ladu ġwien naħa tal-gżira, rajt fejja baxxa, bastjoni bil-kemm jidru biex tuħol iktar vantaġġ modern ta' difiża li tiser tkun. Però mbagħad għandha parti oħra li tħares lej il-belt. Li hija miftuħa issa teatru, bi-pjazza,
bil-kappella fin-nofs.
Dak huwa l-element anke teatrikali tal-barokk fej irid ipoġġi dal-messa in xena biex jilħaq daw il-livelli kbar ta' estetika u lin fej is-sbuħija hija importanti. Dal-perjodu aħna fortunati
x'għandna. Is-sbuħija tas-setani ta' minn qed fuq it-siġġu tas-seta' għandha tendenza li tnaqqas il-kuraġġ ta' dawk li qegħdin sottomessi. Li xi darba joħduha kontra dik is-seta, jagħmlu kol ta' stat.
Fimni, però dak jista' jkun hemm hekk ukoll, però għandha valuri oħra għax id-diżinn is-sbuħija fl-arkitettura hija importanti biex issebbaħ l-ambjent tal-bniedem, jiġifieri għandek dal-element ta' conscious fejn inti qed issebbaħ l-urbanizmu, l-elementi tiegħek ta' kif.
Illum qegħdin nitkellmu fuq hekk, illum qegħdin nitkellmu kif l-arkitettura tad-djar tal-lum. Hija funzjonarja u ma tantx qiegħda hemmhekk tu embellix biex issebbaħ il-madwar.
Eħes, daw il-fortifikazzjonijiet qed niżgħu il-Fort Emanuel għandhom dal-element ta' żbuħija fihom li huwa mhux accident, it is part of the whole raison d'être tal-fortizza wkoll ta' kif qed tinbena. Żbuħija issa f'dal-perjodu hija l-estetika ngħidu hekk hija importanti.
Però kif rajna anke fil-programmi preċedenti kull bidu mitmum għaliex il-barokk kien fl-aqwa tiegħu biż-żmien naqqas mill-influenza tiegħu sakemm imbagħad modi ġodda neoklassiċi, neogotiċi ħadu s-sopravvent. Il-kavalleri b'dak l-affluenza kollha tagħhom ġie Napoleon u qalfathom il-barra. U hawnhekk iswar weħidhom u rew li mhumiex kapaċi iżommu s-seta' għaliex iswar mingħajr il-militar mingħajr is-suldati essenzjalment mhux se jsalvawlek ġieħek u xejn.
Eżatt, mhumiex kontenitur li ħajfunzjona waħdu, hemm l-element umanu ovvjament irid jagħmel il-parti tiegħu. Biex nerġgħu mmorru għal dak il-punt tal-gate, ħafna minna did l-importanza tal-gate ġeja wkoll anke mill-trattat militari tal-Leon Battista Alberti fej jgħid il-gate hija għandha ssir il-focal point tal-fortizza u trid tkun tant sabiħa li tiddisarms mod optimistiku disarms the enemy, the anger li semmejt inta għadu. Jiġifieri il-gate dal-perjodu għandha l-onet tiegħu wkoll waħda mill-ftit okkazjonijiet fej l-enġinier militari jista jsebbaħa l-fortizza għax ħafna drabi issa f'dar perjodu qed issir moderna qed tinħeba kważi l-fortizza, qed titbaxxa għax m'għadix bħal kastell tippronawnzja l-awtorità tagħha billi tidher b'mod viżiv qawwi, issa l-fortizza dejjem qed tinżel, dejjem qed tinħeba kważi kważi issa kważi qed tinħeba wara l-glassij qed tibda tisparixxi u fil-perjodu modern industrijali tarament tinħeba totalment fejn anke l-kanuni jitelgħu jisparaw jerġgħu jinżlu kienu.
Stephen, jiena mill-mosta u allura insemmilek il-Fortizza Vittorjana fuq ir-rieħ ta' Witt il-Għasel fejn qas tinduna li hemm fortizza għaliex hija moħbija ġol-irdumijiet, ġol-blat. Kważi kważi kienet anti-aircraft qabel inħoloq l-ajruplan hemmhekk.
Hemmhekk qed naraw issa l-iżvilupp anke teknoloġiku tal-armamenti. Fil-fatt għax hawnhekk mullura anke t-teorija ta' kif tiżvolġi l-arkitettura militari. Meta toħodha kollha bħala timeline tista' taqsamha fit-tnejn, alright? U l-punt li jagħmel differenza huwa l-introduzzjoni tal-kanun. Allura għandek il-forzizzi tal-antikità li jiddependu fuq il-vertikalità, basikament iktar huma inċessibbli, iktar huma safe, u dawk li jiġu wara l-kanun.
Għaliex hemmhekk il-ġlied kien sider ma' sider u xejn.
Għax m'għandekx il-forzizzi hija b'saħħitha biżejjed biex tieħuha pass ta' difiża. Ma se jidħol il-kanun, l-equation tinbidel. Issa l-vantaġġ qed imur lejn l-armament iktar lejn il-fortizza nifisha. Dum ta' proċess li narawh jiżvolġi. By the time li tasal Fort Mosta, hemmhekk il-vantaġġ hija kważi kważi kollu fuq il-qawwa tal-kanun. Il-kanun huwa iktar powerful mill-abilità li tiddefendi ruħek. Allura l-fortizza nibdew naraw issa qed tipprova tinħeba biex tipproteġi ruha. Waqt li qabel setat turi li l-annifisaw tu promuvi l-autorita taħħa issa ma stax tibqa' tagħmel dak, issa titinħeba biex issalba. Għax il-kanuni tant huma qawwija jistgħu jisparaw minn distanzi ħafna ikbar li d-distruzzjoni hija l-vantaġġ huwa f'qasam tal-attakkant.
Ġifieri minn meta tilqu il-kavalleri u stabbilew ruhom wara perjodu qasil tal-Franċiżi stabbilew ruhom l-Ingliżi hawnhekk, kemm damu jużaw il-fortizzi tal-kavalleri qabel bdew issa il-kuruna bdiet tinvesti fortifikazzjoni iktar moderni.
Basikament għandek sul-ewwel 50 sena fej it-teknoloġija ma tantx inbidlet fej il-forzizzi tal-kavalleri sistema bastjonata, għax hemmhekk hemm sistema ta' kważi 200-300 sena fej ħadu forma bil-bastjuni għal Taljana ħafna drabi li baqgħet valida, ora s-sistema ta' difiża bil-bastjun. Bidu tal-1850s nibdaw naraw teknoloġija tinbidel. Għandek kanuni li qed jisparaw bala li jisplodu, right? Ix-shells biex niftehmu. Meta qabel kanun kien jispara balla tal-ħadid, allura inti ħajt stajt tkissru billi toqgħod repetittivament tispara leh bil-bala tal-ħadid. Issa għandek bala li jieħdu ġol sur u jisplodu. Allura ir-reżistenza kellha tinbidel ħafna u waħda mis-soluzzjonijiet li sabu biex tikkawnter l-explosive shell kien li investu f'ħitan enormi ta' terrapien, ta' ħamrija, fatt jekk tara l-parapetti ta' Fort Mosta tarahom massa enormi ta' ħamrija basikament, dik li qed tagħmel ix-xogħol.
Allura blast walls.
Mhux blast, il-ħamrija tassorbi fija l-enerġija tal-balla, right? U tagħmel inqas ħsara. Waqt li jekk għandek ħajt biss tal-ġebel, dak ħajt idħol fih ħadd kissru. Ix-xogħol qed jagħmlu l-massa kbira tat-terrapien. Mingħajra diffiċli stajt tiddefendi ruħek. Jiġri għandek il-materjali qed jinbidlu, okay? Però anke l-forma tinbidel tal-fortizza, issa dejjem tinżel biex tinħeba. U mbagħad ukoll naraw li iktar milli qed jiddependu fuq il-fortizza biex tipprovdi d-difiża, qed jiddependu fuq l-armamenti li fija l-fortizza biex tiddefendi t-territorju. U bażikament lejn l-aħħar id-difiża ssir artillery duel bejn il-kanuni tal-fortizza u l-kanuni tal-għadu. U anke hemmhekk nibdew naraw pereżempju interessanti jekk tara Vittorja.
Tal-ajruplan?
Le, det qabel l-ajruplan, qed nitkellmu hawnhekk għadna 1800s. L-ajruplan kien l-aħħar kolpa di grazzja li l-fortizza, għax il-fortizza issa mhux biss ma setax tipproteġi ruha minn attakk ġej minn aħħar tal-art, imma saret ovvja mill-ajru ma kellix difiża, l-anti-aircraft guns li semmejt inti dawk li jaħtlu lej fis-seklu 20 ġi qabel it-tieni gwerra dinja u fl-ewwel gwerra dinja wkoll, dawk assetaw iżommu l-għadu l-bot, però ma tantx kien hemm affarijiet li tista' tiddefendi ħlif li tħaffer u tinżel taħt l-art f'daw il-casemates, tifhem imma mbagħad hemmhekk il-fortizza mhux ħatibqa' kapaċi tinterek tiegħek mal-attakkanti li tħimxu minnaħa tal-art. Ġifieri għandek dal proċess fejn il-fortizza tiġi qed issir obsolit. Illum wasalna f'punt fejn permanent fortifications, ġifieri bħal fort mostew hekk ma jagħmlu sens, illum inti il-safety tiegħek hija tispara u titċaqlaq mill-ewwel minn fejn tkun, għax mill-ewwel ħajdentifikawk. Id-difiża statika hija problema llum, il-mobilità hija s-safety fid-difiża
tispara.
Eh, kollox fuq ir-roti jew submarines jisparaw u jċaqlqu, ħafna mill-armamenti nukleari ġew submarines qegħdin jċaqlqu jiblu l-pożizzjoni mill-ewwel għax mill-ewwel jiġu identifikati.
Ħa nieħdu aspett ieħor. Minn barra l-fortifikazzjoni il-kbar naf li għandek għalqalbek ukoll dawk iżgħar. Jiġifieri il-kavalleri investew f'ħafna torrijiet madwar il-kosta, torrijiet żgħar. L-Ingliżi investew f'dak li huma beach boxes u pill boxes fil-kampanja. Dawn fejn jaqblu, fejn huma differenti?
Mela, hemmhekk ġejna norbtu mal-istrateġija. Inizjalment l-istrateġija tal-kavalleri kienu jipproteġu l-port kbir kontra assedju. Jiġifieri inti għandek il-qafas tiegħek hemmhekk fil-port u tikkrea apron ta' bastjoni biex meta jiġi l-għadu tkun kapaċi tirreżisti assedju, attakk kontinwu kontra swar. Ma s-seklu din però dil-istrateġija xorta komplementa gżira kienet vulnerabbli. U għalhekk imbagħad li s-seklu 17 nibdew naraw ftit mill-grammastri jibdew jinvestu f'numru ta' torrijiet biex mal-kosta tal-kumplament tal-gżira u tal-gżejjer, però f'dal periodu huma sempliċiment watchtowers, bażikament early warning system biex jafżaw li ġej il-periklu mill-baħar. Mas-seklu 18 l-istrateġija tinbidel, l-ordni jibdaw jaħsbu li jgħidu sma flok nħallu l-għadu jizbarka u jinżelu jattakka l-iswar tal-port. Għaliex ma nirreżistuhomx fil-punt fejn huma vera vulnerabbli meta jizbarkaw it-truppi fil-bajjiet fejn ma tantx jistgħu jiddefendu ruhom. U kienu wara 1714 naraw strateġija ta' batteriji ridotti u trunċiri. L-iskop tagħhom daw fiżikament jirreżistu assedju, ġi l-ewwel gwerra tibda minn hemm l-ewwel ġlieda kontra l-għadu.
Inklus il-fugassi.
Il-fugassi, daw kienu
il-parti,
kolla sistema, biex inti l-għadu tkissru l-elementi tiegħu, kemm jista' jkun mill-bidu, qabel ma jibda jassedjak. Mbagħad tirtira, jew mhux l-iskop li inti ma tħallihx jinżel, ġi jafu li ultimament tant huma jkun qawwi il-forzi li musta tirreżisti hemmhekk, però hemmhekk tagħmel l-iktar ħsara li tista', anke tiddemoralizzah l-għadu. U inti tirtira ġol ibliet. Mbagħad minn hemmhekk dik kienet it-teorija fil-fatt rajna kif fatt tajjeb inti meta ġi. Napoleon fir-realtà ħadmu għad is-sistema, ma tant ma kienx hemm il-volontà u l-seħħ, rajt li fil-realtà sfaxxa kollox u
ta' marsax nok ħadmet immandu.
Issemmew numru ta' postijiet fej middera saret rezistenza, jissemma t-torri ta' San Lucian, fej ħallew jirtiraw, mbagħad wara li ħallew il-munizzjon, Fortinje wkoll, però ma kienx assedju, ġifieri dak nu kwistjoni ta' ġurnata u tnejn, ta' ġifieri mhux.
Però nfetaħ in-nar.
Eh, le, l-istrateġija kienet on paper, kienet tagħmel sens, ġifieri, u kienu jitrejnjaw fuqha di l-kavalliri, ġifieri jekk tara rapporti tal-eżerċizzi militari matul is-seklu 18 tara li kien hemm ħafna elementi fej jaraw jittestjawhom daw l-elementi jżidu magħhom, pereżempju wieħed mill-aħħar allarmi ġenerali kbar kien fis 1761 wara l-kwistjoni tal-Korona Ottomana ta' żmien Pinto. Hemmhekk kien ġiet delegazzjoni militari Franċiża taħt Comte de Bourlamaque li kien wieħed mill-aqwa inġiniera Franċiżi kellu esperjenza kbira fil-gwerri koloniali fl-Amerika u l-Kanada. U kien meqjus bħala wieħed mill-aħjar inġin. U daw kienu wkoll provaw iżidu mad-sistema ta' trunċiri, fil-fatt ħafna mit-trunċiri li għandna dħal ta' l-armier ta' Birżabuġa dawn huma kollha mill-perjodu ta' wara 1761 damu biex jinbnew. Però f'realtà l-ordni ma kellix ir-risorsi biex tissiġilla kull bajja provaw. Fenomenu affaxxinanti ġifi da kif kienu għedin jimmaġinaw li ħajamlu għad il-bicċa xoħ.
Ġifiri Stephen, dak li marnixxilhomx jagħmlu l-kavalleri billi jibnu tip ta' fortifikazzjoni żgħar madwar il-bajjiet għamluh l-Ingliżi mbagħad bil-beach boxes.
Sa ċertu punt komplew l-Ingliżi. Però mhux mill-ewwel, fatt jekk tara l-istrateġija difensiva tal-Ingliżi fis-seklu 19. reġat waqgħet għas-sistema ta' Fortress, fil-fatt l-ewwel wara l-ewwel tletin sena bażika minħelsu mit-torjiet u mill-batterji u tawhom il-Gvern ċivil ħafna drabi ħafna minn ospiċjaw fil-leġġatura. Mbagħad reġgħu waqgħu fuq dik ngħidula l-Fortress System. L-istess l-idea kienet li tipproteġi l-port il-kbir, però issa hawnhekk imbagħad tidħol it-teknoloġija fej is-swar tal-kavalliri ma kienx għadhom adekwati biex jaqdu dadmi u kellhom ikabru l-perimeter defensiv fl-Ingliżi. Fil-fatt sa ngħidu l-Victoria Lines kienet parti minn strateġija fej il-port jibboksjawh f'perimetru ħafna kbar fej il-parti ta' Tramuntana u naħat ta' Marsa xlok kienet magħluqa f'ringiela ta' batteriji kostali u fortizzi kostali aħarsu lejn il-baħar. Mbagħad kellek gżira maqsuma fit-tnejn għax ħadd użaw dik il-vantaġġ tal-Great Fault ta' ridge u krew dik ngħidula qasmuha fit-tnejn u kellek il-parti t'isfel li hija irdum tul il-gżira kollha. Xieri kellek dak il-perimetru ta' difiża madwar il-port il-bit. Meta nersqu lej it-tieni gwerra dinjija nerġgħu naraw jisuma dwar il-1907 hekk qabel l-ewwel gwerra, cioè naraw effett fej jestendu beyond il-Victoria Lines. Kien hemm numru ta' ridges. Il-bajda riġ di Pautelajn u b'daw l-ewwel jużaw lilhom mbagħad sat-tieni gwerra dinjija narawhom jerġgħu jinvestu f'sensiela ta' beach post u.
U x'kien il-funzjoni tagħhom?
Il-funzjoni tagħhom l-istess li inti jekk ħadd iġi invadut minn naħa tal-baħar dejjem tikkrea ostakoli
sakemm. L-istess
strateġija fil-fatt l-Ingliż kien jgħidulhom stop lines. Kellek numru ta' perimetri invisibbli għax ma kellhomx maqogħdin b'ħitan imper kellek il-pillboxes bil-machine guns jipproteġu lilhom infushom u dejjem jaqgħu lura sakemm biex jipproteġu tinsiex issa f'dal-perjodu m'għandekx biss il-port il-kbir, għandek elementi oħra importanti militari, għandek l-airfields pereżempju, li huma barra mill-perimetru tifhem ta' swar tal-port il-kbir, l-erja li tiġi difiża hija ħafna ikbar, u daw l-iskop ta' dawn il-pillboxes huma dejjem li jostakolaw l-avvanz tal-għadu jekk jillendja mill-baħar x'issa kellek problema oħra. Kif rajna fil-Kreta u il-paratroopers, jiġifieri anke hemmhekk dil-sistema wkoll ma kienx infallibbli għax jekk inti l-għadu jitfalek soldatu jinżlu bil-paraxut jiġu f'nofs il-gżira, diġà għandek dawn l-elementi kollha
kompromessi u żgur. Però qatt ma seħħet.
Fortunatament qatt ma seħħet.
Kieku d-distinta malta kien ikun differenti.
Ma nafux ukoll anke kif kienu jiffunzjonaw daw il-pillboxes, per eżempju, jekk kienux biżejjed tinsiex ħafna minnhom li ninsewu ma li dawna kienu iddiżinjati għal kontrarmamenti tat-Taljani fir-realtà, meta mbagħad daħlu l-Ġermaniżi fl-equation wara 35 u 1938 meta bdew wara l-Abbissinja Crisis. Ġi l-għadu kienet at that point huma l-biża' mit-Taljani, imbagħad ma ġew issa kieku l-Indija u l-Ġermaniżi ma nafux kif daw il-pillboxes kienu ħajfunzjonaw kontra armamenti ta' qawwija.
Stephen, barra li inti riċerkatur akademiku tal-lema hawnhekk fuq il-campus, inti wkoll ħdimt f'diversi oqsma assoċjati mal-wirt kulturali u storiku f'Malta. Għal student li qed jistudja l-politika, għal student li qed jistudja l-kritika tal-arti, għas-semmija ġenerali, kemm hija valida u ta' utilità zjara fil-mużew tal-fortifikazzjonijiet il-Belt, daw wieħed mill-iktar mużewijiet ġodda ta' dan l-aħħar, ta' dan l-aħħar snin.
Ebbene, dak il-mużew maħsub biex jintroduċik mhux bissal għall-studenti manka l-viżitaturi barranin. Għax inut li inti tirrestawra l-fortifikazzjonijiet jekk inti ma tagħmilhomx accessibli, u anka l-aspett tal-informazzjoni. Ġifiri, importanti jekk ħadd tmur Fort Manuel jew ħadd tmur l-Imdina taf x'qed tara għandek l-informazzjoni. Issa iċ-ċentru sar bażikament biex jintroduċik għal konċett tal-fortifikazzjoni f'Malta. Però mhux bħala mużew tal-gwerra, hemmhekk il-fokus kien biex tispjega diversità tal-arkitettura, tipologi u anke l-mod interessanti ta' kif huma mibnijin. Kif għadna fil-bidu il-fortifikazzjoni għandhom di relazzjoni diretta mal-ġeografija. Issa l-ġeografija ta' Malta, il-mod kif il-blat huwa fil-wieċ u jista' jinħadem mod malaj, dik għadha ċerta kwalitajiet li influenzaw anke d-diżin tal-fortifikazzjonijiet u r-reżistenza tagħhom. Xi dan il-mużew bażikament mamur biex jispjega jintroduċik għal dawn l-elementi. Diversità u l-kronoloġija wkoll jibda mill-perjodu ta' żmien il-Bronz jibqa' sejjer sa' żmien l-Ingliżi biex inti tifhem kif daw il-fortizzi żviluppaw.
Sviluppaw anka fil-kontesta diversi setat politiċi
li kontest storiku ta'
Malta. Ikolli nistqar Stifi li dan huwa wieħed mill-iktar programmi fil-ħin ma rajtux għaddej u laqas indunajt li għaddiet is-sija illi kellna flimkien. Nirringrazzjak ħafna sibt interessanti u nittama li l-semmija anka mir-rispons pożittiv li qegħdin nisimgħu minn għandkom tidru qegħdin tieħdu kos b'dej sensiela ta' programmi. Jiena Mario Thomas Vassallu ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief li nirringrazzja li tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attart. U nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa sakemm nerġa' niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.